Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея і сэнсы серады 1 кастрычніка.
Франак Вячорка аптыміст. Яго не засмуцілі словы Келага.
Працуе высокапрафесійная каманда, і Джон Кол робіць выдатна сваю работу, і тая камунікацыя, якая ў нас ёсць, мы ёй вельмі задаволеныя.
Ці пайшоў Мінск на саступкі Варшаве пасля адкрыцця мяжы.
Беларускія нашы недругі там в Мінске ўжо знаюць, што мы не шуцім.
Каго пабачыў кінааглядальнік Тарас Тарналіцкі на фестывалі ў Іспаніі?
Была Анджеліна Джолі, была Джульет Бінош, французская актрыса. Я быў на паказе фільма, якую яна прадставляла. І таксама была прэс-канферэнцыя з удзелам Дженніфер Лоўрэнс. Так.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Як беларускім дымсілам перажыць шчырасць спецпасланніка прэзідэнта ЗША Кіта Келага?
Справа ў тым, што днямі Келаг распавёў, якія насамрэч у ЗША інтарэсы ўнутры Беларусі і ці звязаныя яны хоць неяк з правамі чалавека. Аказалася, што галоўны амерыканскі інтарэс у Беларусі не палітвязні, а сам Лукашэнка.
А дакладней яго сувязі з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Штаты спадзяюцца выкарыстаць Лукашэнку як канал сувязі, каб знайсці максімальна прымальны варыянт для завяршэння вайны ва ўкраіне.
А вызваленне беларускіх палітвязняў – гэта добры вынік, але не галоўная мэта амерыканскай дэлегацыі ў нашай краіне. Як дымсілам перажыць гэтую рэдкую ў сучаснай дыпламатыі шчырасць генерала Келага?
Вось Павел Усаў нават і не здзівіўся, пачуўшы словы Келага. Давайце паслухаем, як ён гэта тлумачыць.
Гэта было відавочна, што падыход да Беларусі, гэта была спроба наладзіць кантакты з Лукашэнка, тыя падыходы, якімі карысталіся Злучаныя Штаты Амерыкі ў мінулым, гульні з аўтакратамі, для таго, каб нейкім чынам імі маніпуляваць, абмежаваць уплывы камуністычных рэжымаў ці Савецкага Саюза ў краінах трэцяга свету, Паўднёвая Амерыка і Афрыка, Азія. Ці гэты механізм зараз працуе? Кіт Келаг, гэта чалавек з часоў халоднай вайны, і магчыма вось гэтыя падыходы, гэтая парадыгма Кікпатрык, якая была дарацыяй Рэйгана, казала пра падвойныя стандарты і неабходнасць падтрымліваць жудасныя аўтарытарныя сістэмы дзеля таго, каб не дапусціць там існавання камуністычных сістэм. І зараз, магчыма, гэты падыходы рэал, так званы рэал палітык, аднаўляюцца з прычыны таго, што ЗША намагаюцца ўздзейнічаць не толькі на Расію, але і на Кітай, і магчыма разуменне таго, што Беларусь нейкім чынам можна выкарыстоўваць, можна маніпуляваць Лукашэнка, такое мысленне магчыма. Такое мысленне магчыма, хаця знову да канца мне цяжка ацаніць рэальныя падыходы ў міжнароднай палітыкі, перш за ўсё ў дачыненні да Беларусі адміністрацыі Трампа. Бо такой філасофіі нейкага светапогляду, які быў характэрны для адміністрацыі Рэйгана, для адміністрацыі Буша, прасоўванне дэмакратычных ліберальных каштоўнасцяў, барацьба з рэжымамі антылібіральнымі, зараз гэтага я, прынамсі, не адчуваю, не бачу. Вось гэта яшчэ раз падкрэслю светапогляда і філасофіі. Бо там ёсць філасофія філасофія вось такога бізнес-здзелак, якая не прадугледжвае нейкіх абавязацельств. То бок, вось гэта мне зараз выгадна, я магу з гэтага скарыстацца не толькі ў бізнесе, але і для усцешвання майго эга, для дэманстрацыі маёй перавагі над скажам, праціўнікамі, дэмакратамі, магчыма, спадзеў на атрыманне нейкай нобелеўскай прэміі. Гэта не філасофія, гэта проста падыход здзелак, які важны тут і цяпер, і не мае нейкай такой доўгатэрміновага бачання і аналізу сітуацыі, якая будзе ў той ці іншай ступені развівацца. Тут, калі Лукашэнка ідзе, гатовы размаўляць, окей, мы будзем размаўляць. Будзем размаўляць пра вязняў, будзем размаўляць пра знясенне санкцый, бо гэта ўбудоўваецца ў нашую філасофію здзелкі. А філасофія здзелкі – гэта вось філасофія такіх сустрэчах, дзе ты, як гэтым блатной расейскай мовай кажуць, пераціраеш. Так, вось сам працэс вось гэтай здзелкі, з якой нешта выходзіць, ён для Трампа важны, для адміністрацыі. Тое ж самае умоўна з Пуціным. Пакуль быў гэты працэс, пакуль Трамп яго адчуваў, пакуль Трамп яго кантраляваў, бачыў, што з яго можна нешта атрымаць, гэты падыход функцыянаваў. Потым аказалася, што Трампа мякка паслалі, і ён, зразумела, пачаў іншы падыход. З Лукашэнка пакуль што гэта працуе. Вось гэтая псіхалогія сталай перамовы, стрэлак, моўна не люблю гэтай мовы, але вось ён нібы так вось выглядае, што вось чалночная дыпламатыя, санкцыі, палітзняволеныя дае эфект. Гэта пацверджвае, што гэты падыход працуе. Прынамсі, у дачыненні да Лукашэнка. Ува што ён выліцца потым, я думаю, што Трамп над гэтым не задумваецца, як і не задумваецца адміністрацыя. Вось ёсць адпаведны момант тут і цяпер, ёсць пэўны эфект, а ці гэта адаб'ецца на палажэнні Беларусі, гэта пакуль Трампа не цікавіць.
А што думае пра гэтыя заявы Келага дарадца Святланы Ціханоўскай і Франак Вячорка?
Вы не паверыце, які аптыміст спадар Вячорка. Ён прачытаў заяву Келага і застаўся ў добрым настроі. Зараз ён усё патлумачыць у размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком.
Ось увогуле, як гэта заява прызнання рэчаіснасці, як ідуць перамовы ад Келага, паўплывала ці паўплывае на стратегію дзеянняў офіса?
Так я по-іншому прачытаў, я прачытаў пазітыўна, таму што калі б не нашая праца, то гэтае пытанне бы і не паўстала. Тое, што з'явілася вакно магчымасцяў, пачаліся мірныя перамовы па Ўкраіне, мы падрыхтавалі шэраг прапановаў і правялі дзясяткі сустрэчаў з амерыканскай адміністрацыяй, удалося гэта паставіць, уключыць у павестку пытання палітвязняў, гэта наша супольная заслуга. І нам трэба гэты інтарэс адміністрацыі Трампа і асабіста Трампа падтрымліваць максімальна доўга, наколькі магчыма, і выцягнуць як можна больш людзей з турмаў. Таму, ну, безумоўна, што інтарэсы зараз у Злучаных Штатах яны больш глебальныя. Спыніць вайну, спыніць Расею, дасягнуць міру. А тое, што ва ўсёй гэтай глебальнай дыскусіі з'явілася месца для палітвязняў, гэта, ну, нашае дасягненне, якое трэба пашыраць, развіваць, узмацняць. І было некалькі такіх кароткіх размоваў у Варшаве з Келагам, таксама і з ягонай камандай, і размовы з Коулам, і з Крысам Смітам, які з Сікорскім сустрэўся на тэму палітвязняў трошкі пазней, пазаўчора. Пазаўчора ў Варшаве, так. Не, учора это было. То мы, я думаю, што зараз такім на пазітыўным трэку, ён дынамічны, ён працягваецца. Я спадзяюся, што будуць і добрыя навіны неўзабаве. Медыя увага мае вялікае значэнне да гэтай тэмы, таму што гэта тое, што яго матывуе ў тым ліку Злучаныя Штаты Амерыкі займацца гэтым, таму што гэта пазітыўная гісторыя. Гэта рэальны поспех, які трэба адзначаць. Джона Коула і прэзідэнта Трампа. Ось, я думаю, што мы павінны быць больш у медыях, больш зараз гаварыць, больш ездзіць, ось, каб як можна больш людзей выцянуць з турму.
У той же час Келах шчыра прызнаўся, што не пытанні там спынення рэпрэсій, там дэмакратызацыі Беларусі, змены палітычнай сітуацыі ўнутры Беларусі, ну іх па вялікаму рахунку сёння, ну как бы, можа, і дзесьці там у глыбіні душы і хвалююць, але ну как бы гэта не іх зараз пытанні, над якімі яны працуюць. Яны выдатна ведаюць, што за наўзамен аднаго вызваленага сядаюць тры новых палітвязня. у гэтай сітуацыі ўсё ж такі ёсць магчымасць смясціць фокус іх бачання, як праводзіць перамовы, ці вот, ну, як там сказала Касцюгова, вот як ёсць, так ёсць, і няма чаго тут асабліва спрабаваць нешта іншае выцягнуць.
Усё можна выцягнуць, на ўсё можна паўплываць. Мы не маем улады з вамі, не маем дзяржавы, але мы маем уплыў. І гэты уплыў трэба выкарыстоўваць. Вось тое, што мы назапашвалі 5 гадоў, зараз гэта пачынае працаваць. І вызваленне палітвязняў — гэта першы крок. Спыненне рэпрэсіяў, якое павінна суправаджаць з вызваленнем людзей, гэта ўсё крок да больш істотных дэмакратычных зменаў. Нашая стратэгія палягае на тым, што Злучаныя Штаты Амерыкі зараз вядуць гуманітарны трэк, дапамагаюць выцягнуць як можна больш людзей з турмаў, паспрыяць спыненню рэпрэсіяў, смягчэнню рэпрэсіяў, але лепш поўнага перапынення іх. І для гэтага выкарыстоўваюць тыя інструменты, якія ёсць, у тым ліку нейкія пернічкі, там у выглядзе нейкае змякчэння там санкцыяў на Белавію, але пры гэтым мэта больш доўгатэрміновая, мэта дэмакратычныя змены ў краіне, мэта захавання незалежнасці Беларусі. І для гэтай больш доўгатэрміновай мэты еўрапейская пазіцыя, якая нашмат больш важная цяпер, больш істотная па Беларусі, яна павінна захоўвацца прынцыповай і паслядоўнай. Таму што калі зараз умоўна аддаць усё Лукашэнку, зняць усе санкцыі, вывесці з яго з ізаляцыі, то мы і людзей не вызвалі, мы сітуацыю не памяняем у краіне і будзе сядзець у два разы больш, чым сядзела. Таму вось гэта паступова, у нас ёсць дарожная карта прапісаная, што за чым, што за што, і мы стараемся па ёй ісці і каардынавацца з нашымі партнёрамі. Але зараз даць амерыканцам магчымасць максімум выцягнуць людзей. І яны гэта робяць выдатна, працуе высокапрафесійная каманда, і Джон Коул робіць выдатна сваю работу, і, ну, тая камунікацыя, якая ў нас ёсць, мы ёй вельмі задаволены.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Ці пайшоў Мінск на саступкі Варшаве пасля адкрыцця мяжы?
Беларускія нашы недругі там в Мінске ўжо знаюць, што мы не шуцім.
Каго пабачыў кінааглядальнік Тарас Тарналіцкі на фестывалі ў Іспаніі?
Была Анджеліна Джолі, была Джульет Бінош, французская актрыса. Я быў на паказе фільма, якую яна прадставляла. І таксама была прэс-канферэнцыя з удзелам Дженніфер Лоўрэнс. Так.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Алімпійскі чэмпіён па барацьбе Александр Мядзведзь з'явіцца на барэльефе Нацыянальнага гістарычнага музея. Яго вобраз размесцяць на 6-м барэльефе побач з вядомымі дзеячамі новай гісторыі Беларусі: мастаком Міхаілам Савіцкім, мітрапалітам Філарэтам, пісьменнікам Іванам Шамякіным, кампазітарам Ігарам Лучанком, музыкантам Уладзімірам Мулявіным, акцёркай Стэфаніяй Станютай ды іншымі. Барэльефы павінны адлюстроўваць розныя гістарычныя перыяды краіны. Пры гэтым Мядзведзь стане адзіным спартоўцам, якога там можна будзе пабачыць. Матч Лігі чэмпіёнаў Кайрата з Рэалам стаў гульнёй з самай вялікай розніцай у кошце складаў у гісторыі турніру. Паводле Трансфермаркет, склад мадрыдцаў ацэньваецца ў 1 мільярд і 400 мільёнаў еўра, а казахстанскага клуба толькі 12,7 мільёна еўра. Розніца амаль у 1,5 мільярда. Для параўнання, беларусы Валерый Грамыка і Александр Мартыновіч разам каштуюць 1,5 мільёна еўра, у той час як аднаго толькі Кіліяна Мбапэ ацэньваюць у 180 мільёнаў. Гульня скончылася паразай Кайрата з лікам 0-5. Мбапэ аформіў хет-трык. Беларус Ілля Протас закінуў першую шайбу за Вашынгтон. У перадсезонным матчы яго каманда перамагла Каламбус 4-3. 19-гадовы беларус правёў на лёдзе больш за 14 хвілін. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На Беларусь. беларуска-украінскай мяжы з'явіліся новыя банеры. Беларусаў просяць узгадаць, што яны не расіяне.
Білборды стаяць у Жытомірскай вобласці Украіны, на мяжы з Гомельскай. Іх усталявалі такім чынам, каб было бачна з тэрыторыі Беларусі.
Але давайте паговорым пра іншую мяжу. Сёння ранкам польскія памежнікі сказалі, што за адзін дзень зафіксавалі амаль 100 спробаў перасячэння польскай-беларускай мяжы нерэгулярнымі мігрантамі.
Польскія памежнікі кажуць, што групы з некалькіх дзясяткаў чалавек нападалі на польскія патрулі, кідалі камяні і намагаліся патрапіць на польскі бок мяжы.
Што ізноў? Толькі-толькі эксперты пачалі будаваць аптымістычныя версіі. Маўляў, пасля выходных колькасць мігрантаў на мяжы рэзка знізілася, напэўна, гэта запрацавалі кітайскія аргументы, і Мінск ціхенька вырашыў спыніць ціск на суседзяў.
Ну, але прайшло 2 дні, і ціск вярнуўся. Ці варта чакаць, што кітайскія аргументы для Мінска запрацуюць, каб мяжа з Польшчай зноў не закрылася?
І ці былі ўвогуле Лукашэнку агучаныя тыя аргументы? Карацей, калі заўтра палякі скажуць, што зафіксавалі менш спробаў нелегальнага перасячэння мяжы, ці варта з гэтага рабіць нейкія сур'ёзныя вывады? Давайце паслухаем, што на гэты конт кажа гісторык і аглядальнік Александр Фрыдман.
Я не выключаю, што такія дамоўленасці былі. Я нават упэўнены, што пытанне мяжы уздымалася. Вось. Але б я тут усё ж такі пакуль пачакаў бы з высновамі. Давайце паглядзім, як яно будзе развівацца далей, якая будзе дынаміка. Мы тут павінны ўсё ж такі ўлічваць і сезонныя фактары. Сезонныя фактары ў халодныя часы нелегальных мігрантаў заўсёды менш. Гэта вядома, гэта першы момант. Другі момант, калі мы ўвогуле паглядзім на сітуацыю ў Еўропе зараз, колькасць нелегальных мігрантаў, яна ў шэрагу краінаў, якія прыбываюць у шэраг краінаў, яна скарацілася. Яна скарацілася праз тую сітуацыю, якая зараз там, напрыклад, адбываецца ў Турцыі, калі там зачыняюць межы і наадварот людзей з Сірыі накіроўваюць у Сірыю. Магчымасці з'ехаць з Афганістана і патрапіць у Європу, яны таксама паменшыліся. Так што у гэтым сэнсе ёсць агульныя трэнды, якія прыводзяць да таго, што колькасць нелегальных мігрантаў змяншаецца, ёсць пагодныя, ёсць надвор'е. Знадвор'я, якое таксама уплывае. Што тычыцца беларускіх уладаў, пакуль сапраўды не выглядае так, што яны прыкладваюць нейкую ініцыятыву для таго, каб колькасць нелегальных мігрантаў павялічылася. Дарэчы, калі мы сябе ўявім, што вось план Трампа па блізкаму ўсходу будзе рэалізаваны, дык гэта прывядзе да таго, што сітуацыя на блізкім усходзе палепшыцца і колькасць мігрантаў з гэтага рэгіёну яшчэ зменшыцца. А ўсё ж такі значная колькасць мігрантаў прыязджае менавіта з краінаў блізкага ўсхода. Урэшце рэшт. Так што, магчыма, гэта сапраўды кітайскія ўплывы, магчыма, гэта ўсё ж такі іншыя фактары. Відавочна адно. Пакуль беларускія ўлады не робяць таго, каб колькасць павялічылася. Што будзе далей? Ну, будзем назіраць, можа, калі пройдзе тыдзень, 2 тыдні, 3 тыдні, сітуацыя стане больш зразумелай.
Працягваем размаўляць пра польска-беларускія адносіны і цяпер паслухаем старшага навуковага супрацоўніка Цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве Каміля Клысінскага.
У размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком ён падзяліўся сваім поглядам на тое, ці пайшоў Мінск на нейкія саступкі дзеля адкрыцця мяжы.
Ну, давайте обсудим то, что видно на публике. Если есть какие-то договоренности, про которые я точно не знаю, но могут быть, знаем правило, что такие вещи любят тишину, иначе ничего не получится. То, что на публике, выдвигались условия с польской стороны, что мы будем наблюдать, но не так, как белорусы бы хотели, чтобы обниматься и наливать водку там на полигонах, а будем наблюдать за учениями из Варшавы, из наших компьютеров, Центр восточных исследований тоже пристально смотрел за ходом учений и за возможными провокациями. Если не будет новых провокаций, если мы сочтем, что наша граница, ну, какой-то относительной безопасности, потому что идеальной безопасности пока нет, мы откроем заново эту границу. Не выдвигались официально какие-нибудь дополнительные условия. Это было насчет провокаций, тоже под влиянием, и мы это уже, наверное, обсуждали, этого скверного задержания нашего монаха, гражданина Польши Грзегорза Гавла. Это была последняя капля. Я не буду тут скрывать, что просто здесь уже последняя красная линия была пройдена. Священник, монах в Польше – это значит гораздо больше задержать, как бы унизить такого человека, чем, возможно, в советских властных кругах белорусских, где священники, монахи ничего не значат, там советский подход, наверное, сталинский еще. И нам вот именно напомнило это, сталинское время, когда монахи, священники задерживались под обвинением о шпионаже. Отвратительный подход, отвратительно смонтировано задержание. Очень, очень плохо любительски это было сделано. Человек ни слова на русском не мог сказать. Какой из него шпион вообще? Но никто в это не поверил, наверное. И после такой провокации мы приняли такое решение. А, конечно, наши требования к белорусской стороне, чтобы освободить политзаключенных вместе с Почобутом, Андреем Почобутом, вместе с монахом Грзегорзем Гавлом, чтобы прекратить давление на нашу границу, это остается. Это, конечно, никуда не делось.
Ну, таких вот видовочных неких как бы решений, у неких видовочных деяний с боку Минску, покуль что мы, принамсі, не зауважили. Ну, ни мы, ни вы. Ну, ти вы не хочете говорить покуль про это.
Я, как сказал, точных информаций у меня нет. Я могу говорить только про то, что мы видим. Обратите внимание, что после залета этих дронов, этих беспилотников, несчастного случая, что мы отразили, кстати, очень успешно вместе с союзниками с 9 на 10 сентября, очередных провокаций не было. Значит, мы подождали немножко, конечно, потому что тоже тут доверия вообще нет. И тут нечего скрывать, что доверия нет к белорусской стороне. Посмотрели. Я бы только хотел обратить внимание на один факт. Граница была закрыта впервые. Это был беспрецедентный шаг. Тогда мы вошли в другое измерение. Сказали, как вот играют люди в карты, в покера, проверяем. Вот наши карты на стол. Вошли в совершенно другое измерение, когда мы не только предупреждаем о том, что закроем границу, что делали много лет до этого, но уже закрываем. И не исключено, наш премьер-министр уже об этом говорил, министр внутренних дел Радослав Сикорский тоже, что можем закрыть опять. Тогда, возможно, в этом главная вот, эффективность, если можно так говорить, потому что не хотелось бы, чтобы была такая эффективность, но что делать? Эффективность такого шага. Что белорусские наши недруги там в Минске уже знают, что мы не шутим.
Дарэчы, вось вам сапраўдна незвычайныя навіны з беларуска-польскай мяжы. Сёння зранку ў чарзе на ўезд у Польшчу стаяла...
Колькі?
Нуль аўтамабіляў і столькі ж аўтобусаў. Гэта проста нешта неверагоднае, калі ўспомніць, што яшчэ з месяц таму у той чарзе стаялі тысячы транспартных сродкаў. Але ў памежных чатах раяць моцна не радавацца. Вось-вось у школьнікаў пачнуцца восеньскія канікулы і чэргі вернуцца на свае месцы. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Каго пабачыў кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі на фестывалі ў Іспаніі?
Была Анджеліна Джолі, была Джульет Бінош, французская актрыса. Я быў на паказе фільма, якую яна прадставляла. І таксама была прэс-канферэнцыя з удзелам Дженніфер Лоўрэнс. Так.
Сустрэнемся пасля навіну ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Гітарыст The Rolling Stones Ронні Вуд пацвердзіў, што 25-ты студыйны альбом гурта цалкам гатовы і пабачыць свет у 2026 годзе. Праца над кружэлкай вялася разам з прадзюсарам Эндрю Уотам, які працаваў з гуртом над альбомам Hockey Diamonds 23-га года, што прынёс музыкам Грэмі. Па словах Вуда, The Rolling Stones таксама спадзяецца адправіцца ў тур на падтрымку рэліза. Пра запіс новага матэрыялу раней згадваў і сын Кіта Рычардса Марлон. Тады ён адзначыў, што ў гурта засталося дастаткова песень пасля мінулага альбома і што музыкі ўзрушаныя поспехам. Галівудская акторка Ніколь Кідман і музыка Кіт Урбан афіцыйна афармляюць развод пасля 19 гадоў шлюбу. Журналістам сталі вядомыя падрабязнасці іх пагаднення наконт апекі над дзецьмі. Пара выхоўвае двух дачок-падлетак. Паводле дакументаў бацькі не будуць плаціць аліменты. Кідман будзе праводзіць з дзецьмі 306 дзён на год, а Урбан 59. У пагадненні нават прапісаныя ўсе дзіцячыя святы. Апынулася, што завераныя дакументы галівудскія зоркі падпісалі яшчэ напрыканцы жніўня пачатку верасня. Там жа Кідман указала стандартную прычыну для падачы заявы на развод – непрымиральныя разнагалоссі. Паводле дакументаў зоркі пагадзіліся не казаць кепскага адно пра аднаго ці пра іншых членаў сваёй сям'і. Абодва таксама абавязаны наведаць семінар па выхаванні дзяцей цягам 60 дзён пасля падачы дакументаў на развод. Канфлікт паміж аўтаркай серыі кніг пра Гарры Потара Джоан Роўлінг і акторкай, якая сыграла Герміону Эммай Уотсон, зноў абвастрыўся. Пасля нядаўнага інтэрв'ю апошняй. У ім актрыса падкрэсліла, што працягвае шанаваць Роўлінг, не гледзячы на іхныя разыходжанні ў светапоглядзе і не ўяўляе яе кэнселінга. Джоан Роўлінг паставіла пад сумнеў шчырасць слоў акторкі і абвінаваціла яе ў спробе памягчыць тон пасля таго, як стала модна не асуджаць так зацята, як раней. Раней Уотсон дыстанцыянавалася ад Роўлінг, калі тую пачалі крытыкаваць за выказванні пра трансперсон. Цытата: «Эмма публічна падліла алею ў агонь, а потым перадала мне запіску з адзіным радком. Мне так шкада, што ты праз гэта праходзіш». Гэта не выглядала праяваю сапраўднага спачування, цытуе Роўлінг Daily Mail. Пісьменніца выказала думку, што Эмма Уотсон, як якая вырасла ва ўмовах дастатку і прывілеяў, не ўсведамляе рэальных праблем жанчын. Паводле Роўлінг, менавіта гэта стала галоўнай прычынай іхняй сваркі. Яна адзначыла, што Эмма ніколі не апыніцца ў прытулку для бяздомных, не будзе дзяліць палату з мужчынамі ў дзяржаўнай бальніцы і не будзе вымушаная распранацца ў змешанай раздзявальні муніцыпальнага басейна. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
А цяпер адцягнем вас ад сумных думак і пагаворым пра кіно.
І ўявім прыемныя краявіды, бо будзем казаць пра кіно, якое паказвалі на фестывалі Сан-Себастыян у Іспаніі.
Больш за 70 гадоў міжнародны кінафестываль у Сан-Себастьяне лічыцца галоўным месцам, якое аб'ядноўвае еўрапейскую кінаіндустрыю з лацінаамерыканскім кінематографам і кінаталентамі.
І кінаглядальнік Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі здолеў патрапіць на гэтае вялікае мерапрыемства і пабачыў там, між іншым, нават Анджаліну Джалі.
І вярнуўшыся з-пад пальмаў у восеньскую Варшаву, Тарас распавядае нам, каго яшчэ пабачыў на чырвоным дыванку.
Прывітанне, Тарас. Ну, у цябе ўжо ёсць такі вялікі вопыт паездак на фестывалі. Ты быў у Венецыі, так?
Так, і ў Берлінале быў, і, ну, і на польскіх фестывалях некалькі быў. Быў у Славакіі таксама.
А ў чым адрозненне паміж гэтымі фестывалямі? Вось, я так разумею, пачынаецца восень, звычайна, ці ў які сезон гэта ўсё пачынаецца, і як ўвогуле гэтыя кінатворцы абіраюць, на які фестываль, які фільмы яны накіруюць?
Існуе вялікая колькасць фестываляў, яны як там розныя напрамкі дзеляцца і не дзеляцца на розныя напрамкі, як бы і спецыялізуюцца на розных тэмах і праходзіць кожны год. Няма ніякага сезона, калі яны не праходзяць. Проста гэта звязана з тым, што ёсць там фестывалі класа А, напрыклад, там Кан, Венецыя, Берлінале, якія там праходзяць кожны год там ад зімы, лета і восень. А але там меншыя фестывалі, яны праходзяць у іншыя часы, ну, как перабівацца. В прынцыпе, тыя журналісты, які ездзяць на кінафестывалі, яны могуць вогуле не заставацца дома, таму што кожны раз там праз нейкі час адбываецца тая ці іншая падзея.
Вось чым адметны Сан-Себастьян, каго ты там пабачыў, хто там ішоў падарожцы?
Я глядзеў выключна еўрапейскае кіно, амерыканскае кіно, якое паказвалі, якое было ў праграмах Таронта, фестывалю Таронта, які праходзіць у Канадзе, дагэтуль недавно быў таксама, у Венецыі і ў Каннах. Вось тое, што там паказвалі, тое кіно я глядзеў у Сан-Себастьяне. Каго я бачыў? Я быў на прэс-канферэнцыі з удзелам ірландскага актора Коліна Фарэла, якога шмат хто можа ведаць па фільмах, напрыклад, «Залечна дроў Брухе». Была Анджеліна Джолі, была Джульет Бінош, французская актрыса. Я быў на паказе фільма, якую яна прадставляла. І таксама была прэс-канферэнцыя з удзелам Дженніфер Лоўрэнс, так. То бок, ну, такія зоркі былі, тым ліку замежныя, так. Ну, я не быў на чырвоным дыванку, паколькі там было вельмі складана злавіць гэтых зорак, яны там вельмі абмежаваны час па іх хадзілі, а трэба было яшчэ трапіць на паказы, таму я прыходзіў на прэс-канферэнцыю. Вось на прэс-канферэнцыі можна было пабачыць, паслухаць, там задаць пытанне, калі было такое жаданне. І, ну, вось неяк так.
А прынята ў журналістаў там пасля прэс-канферэнцыі падбягаць, фатаграфавацца, ці трэба сябе прыстойна паводзіць, калі ты бачыш Анджеліну Джолі?
Не, там людзі сябе ніяк не стрымлівалі, там яны падбягалі і прасілі сфатаграфавацца. Вось, дарэчы, на Лоўрэнс сабралося вельмі шмат людзей, там вялікі прэс-рум, і ён быў цалкам заняты. Такога, ну, я не памятаю, мне падаецца, на Скарсэзе не так збіраліся, вось калі мы там у мінулым годзе ён прыязджаў у Берлінале, не так шмат людзей было. І на Коліна Фарэла не так людзей шмат прыйшло. А вось на Лоўрэнс там все фанацелі іх і прасілі сфатаграфавацца. Но яна хутка сышла, то бок там, я так разумею, не спраўдзіліся гэтыя надзеі, што вось яна там дасць ці аўтограф, ці прыватнае фота.
Ты фоточку ў сторыс паспеў выкласці?
Ну, я выклаў менавіта з прэс-канферэнцыі, там пару кружкоў зрабіў. Ну, я насамрэч, я па шчырасці скажу, што я не бачу асаблівай неабходнасці сустракацца з жывым чалавекам, з акторам, таму што мы бачым несапраўдных людзей у кіно, мы бачым там іх маскі, аватары нейкія, вобразы. А тое, што мы сустракаем, ну, там проста прывабны, прыгожы чалавек, знакамітасць, але як бы, ну, што ты пра яго узнаеш там за 10 хвілін, там ці за 15 хвілін, што ідзе прэс-канферэнцыя. Ну, амаль нічога, ён там кажа нейкія такі відавочныя рэчы, там ні на каго звычайна не скардзіцца, там усе хваліць. Ну, гэта такая фармалісцкая штука, што выдатковаць на гэты час, ну, не падаецца мне нейкім карыснай, некай карыснай справай.
Фільмы, якія ты паглядзеў, калі змогуць гледачы пабачыць у кінатэатрах ці на стрымінгах, ці дзе?
Ды большасць гэтых фільмаў уже гэтай восенню выйдзе. Я там паспеў паглядзець прыкладна 28 стужак.
Колькі?
28. Гэта прыкладна, ну, я быў амаль 9 дзён на фестывалі, 8 было актыўных. Ну, я там па 3,5 фільмы 10 глядзеў. Ну, большасць гэтых фільмаў, яны фестывальныя, яны ўжо пойдуць у пракат, яны былі выкупленыя расійскімі дыстрыб'ютарамі, а расійскія дыстрыб'ютары прадаюць гэтыя фільмы і паказваюць іх на тэрыторыі Беларусі. У нас вось такая складаная і, на мой погляд, не вельмі справядлівая лагістыка, але, ну, як ёсць ужо. Невялікая частка ўжо паказана, а нейкія з іх з'явяцца, ну, літаральна ў гэтым месяцы ўжо пачнуць паказы і з'явіцца на стрымінгах, у тым ліку на Нетфліксе, напрыклад, вось быў таемны фільм фестываля, гэта «Франкенштейн» Гільермо дель Торо, і ён хутка таксама з'явіцца на платформе, яго змогуць можна будзе паглядзець альбо онлайн, альбо схадзіць у кінатэатрах, дзе ў нас пакажуць там у Беларусі піратскую копію.
Слухай, ну вось, а чаму не атрымалася з лістапада зрабіць такі фестывальны, які там будуць ляцець з усіх кірункаў свету людзі? Ну там прывозілі, каго ў нас прывозілі?
Клэр Дэні, напрыклад, прывозілі. Ну былі пэўныя, Жульет Бінош, дарэчы, прыязджала. Сэнс просто ў тым, што мы як бы не тая частка свету, дзе можна рабіць дамову. Не, з надвор'ем ўсё больш-менш, бываюць больш суровыя ў сэнсе надвор'я пляцоўкі, дзе адбываюцца фестывалі. Праблема ў тым, што Беларусь гэта не фінансавы цэнтр, дзе збіраюцца вось кінематаграфісты з усіх бакоў. Лістапад вось да 20-го года быў фестывалем пераважна туды, дзе можна прыйці паглядзець кіно, там паразмаўляць, але не зрабіць справу ў тым сэнсе, што набыць правы на пакупку фільма, дамовіцца з прадзюсарам аб здымках фільмах, што робіцца у тым ліку на Сан-Себастьяне, у Каннах, на Берлінале, там ёсць еўрапейскі кінарынак. То бок там, дзе сапраўды гэта бізнес. А ў нас як бы з улікам аўтарытарнага рэжыму і з улікам там спецыфікі беларускай рэчаіснасці, у нас нічога такога ніколі не было. Ну у нас вось 10 гадоў з 2009 па 2020, хаця б быў прыстойны фестываль, які фактычна быў у складзе Еўрапейскай федэрацыі фестываляў. Але пасля вось таго, як яго гвалтоўна забралі у старой дырэкцыі фестывалю і перадалі Міністэрству культуры, ён зноў ператварыўся ў тое, што быў, які быў фестываль у пачатку 90-х, калі ён там прадстаўляў расійскае кіно. Вось зараз ён таксама будзе, ён прадстаўляе расійскае кіно, постсавецкае кіно і той кіно, якое цікава ў першую чаргу кіраўніцтву рэспублікі. Ну, то бок, Лукашэнку, яго падначаленым. То бок, гэта такая мяккая сіла на іх погляд. І гэта, канешне, ўже зусім не такі прэстыжны фестываль, і глядзець там, звычайна, няма чаго.
Ну, апошняе пытанне, як на двор'е было, як акліматызацыя?
Насамрэч, там было цяплей. Увогуле з гэтымі фестывалямі такая сітуацыя, што яны ўсе адбываюцца ў курортных гарадах, ну, акрамя, можа, Берлінале, вось я быў у Батумі, я быў у Венецыі і быў так і ў Сан-Себастьяне, і там адзін той жа вайб, таму што гэта горад у мора, і ты прыязджаеш нібы приехал в Сан-Себастьян, у меня вайбы от Батуми там чуваются. Вот. И как бы а на дворе было, там первые дни было хотя бы тепло, а потом шел дождь и было холодно, але не так холодно, как зараз в Варшаве.
То бок наступным годом у Каны.
Ну, я поспробую потрапить, потому что треба закрыть вот этот гештальт.
Дякую. Гэта быў Тарас Тарналіцкі. Сёлета ён пабываў на кінафестывалі ў Сан-Себастьяне, і хутка вы зможаце пабачыць ці ў кіно, ці на стрымінгах тыя фільмы, якія ён ужо паглядзеў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.